Din nou bine v-am găsit la Vieți Transformate, stimați ascultători și dragi prieteni, sunt Ioan Ciobotă. Invitata Vieților Transformate de astăzi este Vera Vaida. A crescut într-o familie creștină foarte bine ancorată în valorile lui Dumnezeu și în valorile Bibliei. Tatăl ei era chiar păstor, slujitor al bisericii. Dar a intervenit o perioadă de rebeliune în viața ei, când a început să privească cu alți ochi lucrurile în care a fost crescută și învățată. Ascultați emisiunea! Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Care au fost valorile pe care părinții tăi le-au sădit în mintea și în inima ta?
Deci valorile au fost foarte sănătoase. Am crescut în biserică, eram o fetiță care îmi plăcea foarte mult să merg la biserică, îmi plăcea să mă implic, să cânt foarte mult, dar odată crescând și ajungând la școală în generală, copiii și-au dat seama că sunt diferită de ei și au început să-și bată joc. Și atunci...
Prin ce erai diferită?
Prin faptul că eram pocăită, ei știau că sunt pocăită. Și atunci tot timpul mă necăjeau foarte mult și eram foarte, foarte supărată, după care am început să-mi fac dreptate singură la școală, începând să-i bat pe foarte mulți. Și tot crescând, am început să mă îndepărtez de biserică. Mi-era rușine să mă vadă colegii că mă duc la biserică, pentru că ei nu înțelegeau că trebuie să mă accept așa cum sunt și am început să mă îndepărtez.
Sau că tu trebuie să-i accepți pe ei așa cum sunt, că probabil normalul este să mergi la biserică, nu să nu mergi.
Da, așa e. Doar că eu am încercat, eu când eram foarte mică îi evanghelizam și pe toți și probabil nu le plăcea lucrul ăsta.
Datorită acestor înțepături ale colegilor ai început să te îndepărtezi de biserică.
Da, și al doilea motiv ar fi fost pentru că tatăl meu fiind păstor, mulți din biserică aveau anumite așteptări, poate aștepta ca familia noastră sau copii să fim perfecți, să fim diferiți și eu, nu știu, fiind mai diferită, fiind mai colerică, nu mi-a plăcut și m-am îndepărtat. Tatăl meu a încercat să mă convingă, el nu fiind genul să dea foarte multe explicații, el a lucrat foarte mult în poliție și el de obicei zicea doar ce trebuie să facem pentru că așa trebuie făcut. Și văzând că...
Înainte de a fi păstor, a fost polițist?
Da, da, când eram eu mică, când eram tânăr. Și...
Îl invit la Vieți Transformate, transmite-i.
Da, o să-i transmit. Și... A încercat să mă convingă, după ce m-a lăsat în pace ca să revin și ei s-au rugat foarte mult pentru mine.
A încercat să-ți impună să mergi la biserică, să ai o anumită conduită, un anumit comportament?
Da, a fost una dintre tehnicile lui. Am încercat cu buna, după aia am încercat, măi, ești fata mea, trebuie să faci lucrul ăsta. Eu m-am revoltat mai tare și atunci mergeam la biserică, dar dimineața erau foarte ispitiți că mergeau la biserică și tata a zis că nu mai face față și a zis, bine, stai acasă.
Mergeai cu o figură din aia botoasă, așa?
Da, și dinainte să pornim la biserică era tragedie. Și au zis, bine, stai acasă, dar eram pedepsită, nu mai aveam voie să fac nimic. Și când am intrat în clasa noua, m-am dus la liceu, tot așa, nu mergeam la biserică, trebuia să fac naveta, am stat în chirie, mergeam foarte rar acasă.
Era destul de greu și de rușinos pentru ai tăi, tatăl tău să fie slujitor al bisericii și tu să nu mergi la biserică.
Da, era într-o oarecare măsură, dar intrând la liceu și trebuie să stau în chirie, cred că a fost cumva mai ușor pentru că nu veneam foarte des acasă. Când am fost eu în clasa 10-a, Dumnezeu l-a chemat pe tata într-o slujire care o trebuie să plece din țară și luând toată familia hotărârea, am rămas să-mi termin liceul în țară ca să nu întrerup studiile și să pierd ani. Și chiar după ce au plecat ei din țară, când vorbeam cu ei, ziceam nu mă duc la biserică, nu mă duc ca să știe. Și cumva îi chinuiam așa, era așa. Și
erai destul de crudă cu ei.
Da, nu știu ce motiv, pentru că ceea ce m-au învățat ei acasă și mama, eu în singurătatea mea seara plângeam și mă rugam și ziceam, Doamne, ajută-mă și uite-te și vezi că singură.
Ai rămas cu trauma de la copii din școală, copiii mici care își băteau joc de tine că erai pocăită și într-un fel tu te răzbuneai pe ei fără ca ei să aibă vreo vină.
Da, și cred că așa am devenit foarte batjocoritoare. Asta era plăcerea mea, să-mi bat joc de alții, să râd pe seama lor, să se chinui prin anumite metode, puneam pariuri că uite, pot să fac pe cineva să plângă. Și asta era stilul, era singura mea distracție, să zic așa. În rest, nu, n-am avut alte preocupări, chiar dacă nu mergeam la biserică.
Discotești, țigări, droguri, băieți?
Nu, eram chiar, fetele se mirau că nu eram cu băieți. Ziceam, măi, vrea, ce cu tine? Eu aveam distracția mea, îmi plăcea să mă distrez, să ies cu fetele, să-mi bat joc de alții. Asta era o chestie. Și prin clasa, la sfârșitul lui a 11-a, eu am început să merg la biserică pe ascuns, nu știa nimeni, nu le-am zis la nimeni. Mergeam pentru că simțeam eu că trebuie să merg.
Oricum, tu erai singură în România și erau plecați în străinătate.
Da. Știam că trebuie să fac cumva pasul ăsta, dar nu eram hotărâtă și nu... Ceva mă reținea. Și eu m-am îmbolnăvit foarte tare. Am avut, de fapt, de la când a murit bunicul meu, a fost un șoc. Mie mi-a scăzut foarte tare imunitatea și de la o simplă infecție în gât, pur și simplu nu mai întrecea. Am luat un an de zile toate antibioticele posibile și nu-mi trecea. Săptămâna când luam antibiotice eram bine, luni și marți după ce se terminau eram bine, după aia cădeam iară cu febră, mă durea toată carnea pe mine, după aia a început să mă doară spatele, inima, m-am dus seara la doctor, am zis, Doamne, zic, ce se întâmplă cu mine? Zic, cred că, nu știu, eram speriată.
De ce ai legat-o de moartea bunicului tău?
Am legat-o pentru că am fost foarte afectată și scăzându-mi imunitatea, cred că acolo s-a instalat infecția sau care a fost de la simple amigdale, care pentru unii zice, e ceva simplu, trece, dar mie nu mi-a trecut și a început să mă afecteze și m-am dus la doctor și a zis, doctorița, du-te-ți faci analizele și te operezi așa cum ești, pentru că de un an de zile iei antibiotice și toate, eram deja nenorocită de la injecții și zice, pentru că ești la un pas să faci reumatism cardiac și ți-a afectat și rinichi și e riscul să se întindă în corp infecția pe care o ai. Și atunci mi-am făcut analizele și m-am întors la Bistrița, noi mutându-ne la Arad cu mulți ani în urmă. Însă la Bistrița, acolo aveam bunică, mătușă, care să aibă grijă de mine cât stau în spital și m-am operat și stăteam să mă recuperez și eram într-o zi de joi, eram la mătușa mea la birou și stăteam în locul secretarei ei pe internet și ea mi-a scris din birou de la ea, zice, Vera, uite, duminică, zice, este botez la Baia Mare, zice, care face parte de biserica noastră și zice, nu ai vrea să-ți pregătesc haine să te botezi? Și am zis, nu, zic, sunt prea tânără, zic, vreau să mă distrez, mă gândeam, zic, mă întorc acasă, la Arad, ce o să zică colegile mele, mai ales că eram numai fete în clasă, zic, ce o să zic, că nu o să mai fiu eu centru distracție acolo, nu o să...
Erai regina grupului?
La distracție, da, eu întrețineam atmosfera în clasă, de obicei, dar le și era, oarecum, îmi plăcea să le țin și în tensiune, nu îmi călca nimeni pe vorbă.
La ce liceu erai?
Eram la un liceu cu profil de design vestimentar, dar erau cele mai multe fete, aveam numai un singur băiat în clasă. Și m-am dus acasă și n-am mai dormit. Și am stat și m-am gândit și am zis, asta probabil să fie ultima mea șansă. Și n-am dormit toată noaptea și am trimis mesaj la mătușa mea și am zis, Vera, că așa o cheamă și pe ea, am zis, Vera, poți să-mi pregătești hainele. Și nu i-a venit să creadă. Și zic, bine, dar nu... Să nu spui la nimeni, secret. O să dezvolt eu, zic, la momentul potrivit. M-am dus, mi-am mai luat eu ceva haine pentru botez și sâmbătă seara vin și zic, bunica, mă botez. Și ea zice, foarte bine și se oprește și rămâne șocată. Ce ai spus? Nu vine să cred, tu când? Zic, mâine, de-aia că tot o chemam să vină și ea la Baia Mare ca să fie la botez. Și botezul a picat de 1 aprilie. Și a fost seara, după masa s-a ținut serviciu de botez și am trimis mesaj la mama, mamă, de seară la 6 mă botez.
De 1 aprilie.
Da, de 1 aprilie. Și nu ne-a venit să creadă. O sunat-o pe mătușa mea, o sunat-o pe bunica, după aia iar o sunat-o pe mătușa să se asigure că e adevărat. Într-adevăr, a fost o luptă foarte mare în ziua botezului. Mă gândeam, mamă, ce decizie am luat? Zic, o fi aia bună, e momentul, acum e momentul. Și am zis, cred că dacă nu eram în, la Baia Mare, în alt oraș, cred că fugeam de la botez. Aveam așa o luptă din aia, zic, Doamne, ce fac, mă întorc, gata, nu mai, zic, nu mai pot să fiu. Și seara a început programul, parcă totul s-a schimbat, m-am liniștit foarte mult și mi-am depus mărturia, părinții mei au ascultat prin telefon. Ce-am uitat să zic când, după ce i-am anunțat că mă botez și s-o asigura mama și de la mătușa și de la bunica că e adevărat, s-a dus plângând la tata. Dar plângând, mama oricum e așa, exagerează ea foarte. Și tata când a văzut-o, era undeva urcat pe scară, zis, și zice, când am văzut-o că plânge așa și vinea așa plângând, zice, am crezut că muri cineva acasă, zice, m-am speriat. Și zice, când am auzit că te botez, zice, n-am mai putut de bucurie. Și ei mi-au ascultat mărturia prin telefon și m-am botezat și am sunat pe colega mea de bancă care era și prietena mea și am zis, Adelina, zic, gata, zic, nu o să mai fiu la fel. Când vin la Arad, zic, nu o să mai fiu la fel, o să fiu diferită. Dar de ce? Zic așa, nu le-am zis că m-am botezat, că m-am pocăit, să nu fie un șoc pentru ele, nu că mi-ar fi fost rușine. Am zis, gata, mă schimb și m-am întors la Arad, m-am întors la școală și după un timp zice colega mea de-a mea, mă, zice, nu mai îmi place de tine, zice, te-ai schimbat. Și eu zic, în bine sau în rău? Eu mă așteptam să zic, în bine, că ești bună, ești altfel. Și zice, păi rău, că zice, nu mai ești la fel ca înainte, zice, nu mai ești cu noi, nu mai, zice, nu mai te distrezi ca înainte. Și adevărul că schimbarea mea a trebuit să fie bruscă în momentul ăla, pentru că niciodată ziceam că o să-mi pun viața în rânduială, să mă pregătesc, mă așteptam eu așa, un ritual să-mi fac înainte, dar niciodată nu era momentul și nu mi se părea momentul oportun.
Nu înainte de vârsta de 90 de ani.
Da. Și a trebuit să fie ceva brusc și schimbarea a venit așa în timp, după botez și a fost foarte bine. Dumnezeu s-a îndurat de mine din toate punctele de vedere și m-a păzit de foarte multe lucruri.
Nașterea din nou este foarte importantă, iar pentru cei care nu sunt obișnuiți cu noțiunea aceasta de botez la maturitate în bisericile evanghelice, în bisericile neoprotestante, în bisericile de pocăiți, cum se spune, oamenii se botează doar atunci când sunt în stare să decidă ei înșiși, nu când altcineva, nașul sau nașa mărturisește pentru ei, ci când omul decide și este în deplinătatea facultăților mentale și suficient de matur încât să mărturisească singur, să decidă singur să devină creștin. Că poate unii vor să devină musulman sau altceva, nu poți să-l faci creștin cu forța, să-l botezi de mic, să-l încreștinezi, nici vorbă. Omul când este mare își alege calea lui. Din cauza asta, Domnul Iisus Hristos așteaptă decizii personale de la noi. Când a intervenit nașterea din nou, schimbarea minții în viața ta?
Probabil că nu a fost un moment anume, un moment că eu le aveam toate în mine, în inima mea, în mintea mea, ceea cum am crescut, doar că era o chestie ce îmi plăcea mie să fac contra, să fiu diferită. Știam că nu fac bine, știam că trebuie să-mi revin, dar să fiu altfel. Dar probabil că așa a trebuit să fiu un exemplu pentru alți adolescenți, pentru că m-am confruntat cu multe cazuri, am lucrat cu copii orfani și știu cum să zic să acționez în anumite situații și ce bine și ce nu-i rău. Și pentru că și eu am fost oarecum ca ei și nu m-au avantajat deloc. Și dacă aș putea să dau timp înapoi, probabil aș fi schimbată de la început sau aș încerca să nu dau curs răzvrătirii mele.
Unde ai lucrat cu copiii orfani?
Am colaborat cu o fundație, cu fundația Agathos, cu copii orfani la care am mers în mod sistematic și mi-a plăcut că așa am putut să-mi aleg eu copiii și persoanele care să țin legătura și să mă rog în mod constant pentru ei. Înainte mergeam pe la orfelinate prin rotație, doar ca să vizităm, să facem un joc. Dar acum mi-a oferit o posibilitate mai mare să pot să mă ocup așa de unele persoane care m-am identificat oarecum cu ele.
Care au fost persoanele care te-au impresionat cel mai mult în lucrul cu copii orfani?
nu știu dacă au fost anumite persoane. Pentru mine, copiii orfani, cred că de când mă știu, au fost așa o slăbiciune. Nu am o explicație să zic că a fost o anumită întâmplare care m-a făcut să îndrăgesc copii orfani sau ceva. Asta a fost, nu știu, parcă dintotdeauna în mine.
Colegele de la liceu, când te-ai întors înapoi, ce au spus despre noua ta schimbare, în afară de colega de bancă, pe care era destul de nemulțumită de schimbarea ta?
Lucrurile au decurs poate nu așa bine, că lucrurile s-au schimbat foarte mult, sau ne-am îndepărtat una de alta. Am ajuns să-mi petrec timp cu o singură colegă. Clasa 12-a, după ce m-am întors, doar cu o fată mi-am petrecut-o până la sfârșit și am zis, mă, dacă știam, îmi petreceam poate singură toți cei 4 ani de liceu. Și era mult mai câștigată și era mult mai bine. Deci a fost o ruptură între mine și fete, nu chiar de la început, dar pe parcurs nu, n-am mai fost la fel și ne-am rupt total.
Și au ales altă regină în grup?
Nu, au rămas așa, dezorientate.
Ce facultate ai făcut?
Am terminat geografia turismului.
Geografia? Îți place geografia?
Da, am descoperit-o în momentul când am ajuns la facultate. Nu mă gândeam, să mă duc tot mai departe pe design vestimentar, dar domnul, se pare că a vrut altceva pentru mine și n-am înțeles atunci, dar după ce am început, mi-am dat seama că el totdeauna, cum mi-a condus pașii și ce-a ales pentru mine a fost cel mai bine.
Ce să te întreb, unde se află situat statul Andorra sau care este capitala Mozambicului?
Nu, cred. Într-adevăr, toată lumea întreabă despre capitale. Știi, capitalele, într-adevăr, nu le știu, toate capitalele sau toate înălțimile munților.
Și oricum le avem pe internet.
Da, exact.
Relația cu familia ta, când te-ai întâlnit cu tatăl tău, mai ai frați, surori?
Da, mai am 2 surori mai mari care sunt căsătorite. Relația mea cu ai mei, fiind, eu nu m-am mai, adică n-am mai plecat din țară de tot, am rămas tot aici, avem o relație foarte bună, tata e foarte mândru, totdeauna se laudă cu mine, cred și eu, și totdeauna zice, băi, că îmi zicea, eu nu mă pocăiesc niciodată, îi spuneam eu când eram mică, el ține minte și zice, uite, că zice, domnul a lucrat și e foarte bucuros, n-are cuvinte el să spună.
Dacă ar fi să retrăiești din nou momentele din copilărie când erai marcată de faptul că râdeau colegii de tine sau ți s-ar oferi o altă variantă în viață, să fii de partea lor și să nu râdă nimeni de tine, pe care ai alege-o, pe care cale ai merge? Dacă ar fi să pornești din nou pe una dintre cele 2 căi?
Nu știu, ca copil fiind, nu conștientizam care e calea cea mai bună. Și dacă ar fi să fie oră copil, cred că tot n-aș ști să conștientizez. Deci singurul lucru, probabil, aș fi vrut ca părinții mei să-mi țină mult apărarea la școală și cel puțin eu am început să stau și la orele de religie cu cei ortodoxi și preotul lor se lua foarte mult de pocăiți și știu că odată a fost un incident destul de neplăcut când a început să mă umilească în fața clasei. Și am plecat plângând acasă și eram doar...
Ce ți-a spus?
Incidentul era... El a mai făcut ceva... El mai s-a purtat urât cu ceva copii creștini în alte clase și cineva... Alți copii l-au părât, să zic așa. Și el a crezut că eu, fiind și... fată de conducător atunci. Probabil eu crezut că eu am mers și am vorbit urât și atunci a venit foarte nervos la ora aia și m-a scos în clasă, știu că m-a umilit, eram în clasa 5-a și mi-a vorbit foarte urât și am plecat acasă direct, am ieșit pe ușă și am plecat acasă, știu că a venit mama și am mers la director și era un inspector acolo și nu le-a prea convenit nici la director pentru că era inspector și le-a zis. Și când a venit și a povestit cu el, nu s-a scuzat în mod direct, doar că a încercat să treacă cu vederea și că pot să stau iară la ore și să fie bine și de atunci nu, n-am mai stat la ore pentru că noi oricum făceam religie separat. Și aș fi vrut mai mult așa, parcă protecție din partea lor sau din partea școlii sau conducerii și nu a fost asta și atunci... Cred că probabil asta m-a afectat mai mult, dar altfel, nu știu, nu văd cum aș putea să schimb lucrul ăsta, dacă aș fi iară copil.
Care sunt lucrurile pe care le iubești cel mai mult în viață, la care ții cel mai mult?
Țin foarte mult la părinții mei. Deci e singurul lucru pentru care orice am făcut și m-am zbătut ca să fie mulțumit și să nu le fac probleme, să pentru ei aș face orice și mă rog pentru ei să fie sănătoși și fericiți, pentru că din punctul meu de vedere cred că merită pentru toate sacrificiile care le-au făcut ca pentru noi ca familie. Și ce mai iubesc pentru că pot să slujez pe Domnul, pentru că mi-a deschis porți, oportunități. Și asta iubesc și ce iubesc să fac în momentul de față.
Și din relația ta personală cu Domnul, din creșterea ta spirituală, din care au fost momentele cele mai profunde, cele mai în care te-ai simțit cel mai aproape de Dumnezeu sau în care l-ai simțit pe Dumnezeu cel mai aproape de tine?
Cel mai aproape de mine a fost când, în timpul facultății, aveam dureri groaznice de spate, de coloană, niște dureri inexplicabile, numai, de fapt, a început de la jumatea clasei a 12-a, când odată la școală n-am mai putut să mă mișc de spate. Și atunci colegele mele, câteva colege, m-au dus acasă și ei m-au întins pe pat și acolo am rămas 3 zile, nu puteam să mișc capul, eram ca și paralizată. După aia, durerile au rămas și în facultate și încă de vreo 2 ori sau 3 ori, tot așa am rămas oarecum paralizată la pat, că nu puteam să mă mișc efectiv din coloană, cu gât, cu tot. Și m-am dus la medic și a zis că nu-mi sunt mușchii dezvoltați pe spate și am făcut scolioză, am scolioză. Doar că probabil s-a manifestat numai când am fost mare, deși asta ar fi de când ești mic. Și a zis să fac sport și să iau calmante, asta ar fi singura soluție, nu se poate rezolva nimica. Și o să rămân cu dureri de spate toată viața și erau niște dureri groaznice și m-a rugat și am zis, Doamne, nu pot să rămân cu durerile astea toată viața, zic, chiar nu pot să rămân cu durerile astea. Și am mers într-o tabără și atunci m-am rugat și am zis, Doamne, știu că Tu poți să mă vindeci și nu vreau să plec de aici până nu mă vindeci, zic, atâta stau și îți mulțumesc, eu m-am rugat prin mulțumire pentru vindecare. Am zis, Doamne, îți mulțumesc că Tu m-ai vindecat. Pentru că, zic, eu nu suport toată viața să rămân cu durerile astea de spate. Și în ultima zi de tabără, efectiv, am simțit spatele foarte, foarte. Am simțit așa că parcă mi-ar fi luat cineva un ghiozdan din spate. Și nu am zis nimic. Am zis că să stau să văd eu, să văd lucrurile astea. Și a doua zi nu m-a durut, a treia zi nu m-a durut. Și m-am întâlnit cu cineva și mi-a zis direct, zice, tu știi că ești vindecată, nu? Și am zis, da, știu. Și asta a fost pentru mine un moment când, nu a fost prima dată când Domnul m-a scăpat și de la moarte și din accidente și oricum asta a fost chiar un moment esențial la mine în viață când m-a vindecat, pentru că erau niște dureri crunte și nu puteam să fac absolut nimica, să ridic greutăți, nu aveam multe lucruri să fac și era o chestie cu care să trăiesc toată viața. Asta a fost unul dintre momentele puternice.
La accidente, la ce te referi când spui că te-a scăpat Dumnezeu de la accidente și de la moarte?
Ar fi două lucruri mari importante. În primul rând, din pânte cu mamei mele, când mama a trecut cu mult peste termen, deși a zis la doctor, trebuie să nasc, doctorul a zis, nu-i momentul, prindem revelionul aici în spital. Și de gura ei a internat în spital. Și odată la un control a zis, domn doctor, eu nu mai simt, copilul de 2 zile nu mai mișcă. Și atunci a băgat-o direct în sala de operație și m-a scos. Și a zis că era doar de câteva ore sau de oră, două, cât m-a mai putut salva. Deci a fost așa pe ultima 100 de metri. Și al doilea lucru, iar important, a fost la vârsta cam de 3 ani, mă jucam cu niște farfurioare de cafea, de sticlă, de iena și m-am împiedecat de covor și am căzut cu tâmpla în farfurioară, s-a crepat în două și mi-a intrat aici în tâmplă. Eram doar cu sora mea cea mare acasă și a fugit la o vecină, m-a dus la spital și am 10 copci și aici mi-a rămas o dovadă vie că Domnul m-a scăpat încă o dată și încă o dată. Și de la accident de la mașină, care erau inexplicabil, n-aveai cum să apară o mașină bruscă în față, să vireze și, Domnul, să oprească mașina fix pe mijlocul, pe marginea șanțului, când era clar că n-avea cum să se oprească brusc, ca și că cineva ar fi pus mâna pe mașină și să opri, pentru că era clar deja, tot aștepta momentul să mă văd într-un șanț care era foarte adânc și parcă cineva a pus mâna pe mașină și s-a oprit brusc.
Biblia spune că Dumnezeu trimite pe îngerul său care tăbărăște în jurul celor care se tem de el. La finalul interviului nostru, ce sfat ai, ce gând ai pentru cei care ne ascultă acum și nu se gândesc ce înseamnă teama de Domnul sau nu se gândesc să se teamă de Domnul?
Din punctul meu de vedere, viața trăită cu Iisus se merită, chiar dacă uneori zici că e greu sau că ți se întâmplă lucruri nedrepte în viață, se merită până la ultima clipă, până în adâncul adâncului, să merite să trăiești alături de El și nu știi să apreciezi unele lucruri până nu le ai sau până nu ți se întâmplă anumite lucruri în viață, dar cel mai bine să previi, să fii conștient că Domnul ne iubește pe fiecare și că El nu ne obligă la absolut nimic, e decizia noastră și dacă noi suntem cu trebuie, El ne dă totdeauna mai mult decât merităm și cred că avem fiecare mai mult decât merităm. Chiar dacă sunt unele excepții, nu înseamnă că Domnul a uitat pe cineva, ci doar că Domnul are o lucrare specială cu fiecare și o să-și o ducă la îndeplinire cu sau fără voia noastră.
Vera Vaida a fost invitată a emisiunii Vieți Transformate de astăzi, stimați ascultători și dragi prieteni. O viață interesantă, o mărturie interesantă, o întoarcere la Dumnezeu interesantă și definitivă. Lucru pe care vi-l dorim fiecăruia dintre dumneavoastră care nu ați experimentat încă nașterea din nou. Întoarceți-vă la Dumnezeu câtă vreme se spune astăzi, spune Biblia. Vă mulțumim pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Dumnezeu din cerul a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine, El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște, sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.